kun radio sagale america ti radio sagale america utata qabe gejmatat gergele keessa salama wolakka jil kedega sa sedit meter band digdeminama digdemishen itsoddu mitokorret washington dc ra kedebersu sagenta fan romo amajal qaba radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya retkanen saganta kenyor doftan dagefato tagen jalla tamakkamoltan kibji torba barakuma lamabdig demakkalakkof etiopia timmo muddedig demishan barakuma lamafkud lama etiopia dabalete biyota barlakkofsa julian ordofan bretti ayana talachu yesus christos tayane fame ole kanena yane fettanin bagattin singejen kesume sankaysanara ani namodandi
Danga Kenya Somalia Rattal Shabab Halela Gagge Sudan Barattota Afur Ajje Sera Matawdu Arrati Attam Jirtu Baganagana Yana Gesan.
Mumichi Minister Ethiopia Abiy Ahmed Giddu Kana Gara Oromia Kibbatti Maludan Ummata Godinale Boranaf Guji Walin Mari Gagge Sanijiru Kana Ratti Gabasa Kamna. Akka henna yokanimmo dhaata boranaatti jila cooni jedhamu tujira yeroo baati kudha lammaffaan xumurame gara majjitti ce'amuuf jedhu ayyaaneffama qophii kana waa'ee ummata oromoo keessatti dhiyeessina kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaallannetti deebina.
Kan har'a kabajame oole ayyaana ganni sababa gochuudhaan gatii waan ayyaanaaf oolutti bitatan magaalaa hawaasaa keessatti dabaluusaa Yoonaataan Zawdiyoos gabaasee jira. Rakkoo dhiyeessii jiraatu baatus hindaanqoo yookaan lukkuu beladaalee fi oomishi qonnaa adda addaa gatiinsaa dabaluu jiraattonni dubbatan jedha. Daldaltoonni immoo qaala'uu gatii kun akka jiru amananii garuu ayyaana waggaa wajjin wal qabatee dhufee jedhu. Gama kaaniin jiraattonni magaalaa Baahir Daar barattoota yuunivarsiitii magaalattii keessaa baratan ayyaana waliin kabajuuf jecha mana ofii isaaniitti fudhatanii galuun kan afeeran ta'u Aster Misgaanaw gabaastee jirti. Ayyaanni ganni kan faranjootaa darbe sun Itoophiyaan addunyaa duratti beekannoo akka argattu akka godhee fi waggaa haaraan jalqabames gaarii ta'uuf akka jiru jiraattonni dubbataniiru jetti Aster Misgaanaw. Keeniyaa Konyaa Somaaliyaa waliin waldaangeessu gaarrisaa keessatti shakkamtoonni Al-Shabaab mana barnootaa sadarkaa duraa tokko irratti aleellaa geessisuudhaan barattoota Keeniyaa yoo xiqqaate 4 ajjeesanii kanneen biroo 4 madaa'uun ibsamee jira. Waraanni Keeniyaa akka jedhutti kanneen aleellaa kana geessisan keessaa 2 ituu waajjira teelekoominikeeshinii aleeluuf yaalanii ajjeesuu isaanii ibsaniiru. Hidhattoota Al-Shabaab 12 ta'an naannoo Sareeto kan naannaa Dadaab irraa fageenya kiiloomeetira 25 qabu haleelaniiru. Barsiisaa fi namoota kabiroo 3 ajjeesuu isaanii dubbiimaan poolisii Keeniyaa ibsanii jiran. Mucaan tokkos kan ajjeefame yoo ta'u kanneen biroo madaa'an. Al-Shabaab naannoo Keeniyaa kaaba bahaa lafa Somaaliyaa waliin waldaangeessu irratti irra deddeebi'uudhaan haleellaa geessisuun isaanii yaadatama. Humnootiin Keeniyaa Somaaliyaa keessaa gadhiisanii akka ba'aniif barbaada. Sirna awwaalcha ajajaa waraanaa Iraan kan Qaasem Soleeyman har'a irratti uummanni walirratti ejjechuudhaan yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamanii kanneen biroo 200 caalaan madaa'u sabaa himaan mootummaa Iraan dubbatee jira. Uummanni kuma kurna hedduun kabaja nama kanaaf qaban agarsiisuuf magaalaa inni itti dhalate Kerman keessatti kan wal gahan sirna awwaalchaa sana dura ture. Kun sirna walfakkaataan magaalaa galma mootummaa Iraan Teheraan qoomii fi Ahvaas keessatti gaggeeffamee booda. Sabaahimaan mootummaa akka gabaasanitti uummanni walirra ejjechuun du'aa fi balaa madaa'uu dhaqqabsiise sana booda sirni awwaalchaa yeroo biraatti dabarfameera. Ameerikaan xayyaara nammaleeyyii gargaaramuudhaan qondaala waraanaa Iraan kanarratti ajjechaa raawwatte sanaaf tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa akka irratti fudhatamuuf kanneen awwaalcharratti ba'anii turan hedduun iyyanii gaafataa turan. Yuunaayitid Isteetsi waraana ishee Iraaq keessaa baasaa kan hin jirre ta'uu ministiriin ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Maark Spar har'a ibsanii jiru. Waraana achi baasuuf murteessuun xalayaa barreeffame inni jedhame dogoggora ta'uu ibsan. Iraaqiin gadhiisnee ba'uu murtiin kenname hin jiru ka jedhan Spar ba'uufis karoora hin qabnu jedhaniiru. xalayaawwii xata darbee tiwutarii irratti faca'ee ture mootummaa Iraaqitti kan ergame ajajaa waraanaa Iraaq keessaan ta'uun ibsameera. Komaandarri sun akka barreessetti Ameerikaan murtii Iraaq waraana Ameerikaa gamasii baasuuf dabarsite kabajaa waan jirruuf waraanni Ameerikaa guyyootii dhufan keessa qophaa'ee sosso'uu jalqabaa jedhee ture. Hoogganaan ajajoota humnootii waraanaa Jeneraal Maark Millee oduu gabaastotaaf wiixata kaleessaa akka ibsanitti xalayaan sun wixinee michoota keenya kan Iraaqii fi ergamee fi kan irratti hin mallatteeffamne jedhan. Kun ta'uun immoo dogoggora ta'uu fi humnootii keenya gamasii sossoosuu gamasitti ergaa waan jirruuf heelikoopteraan gargaaramuunis dabalaa akka jiru dubbataniiru. Awustiraaliyaa keessatti kanneen ibidda bosonaa dhaamsuun bututan haalli qilleensaa jijjiiramuusaa ibidda daggalaa hamaa ittisuuf carraa kennaa jechuudhaan abdiin eegaa jiran. Kan akka jabaatti barbaadamaa jiru roobii fi qilleensi qabbanaan Awustiraaliyaa kibba bahaa keessatti kan argamuuf jiru ta'uu raagdoonni qilleensaa ibsanii jiru. Kunis ibiddichi torban kana keessa to'achuuf yookaan dhaamsuuf isaan gargaara. Kana malees daandileen ittiin bobba'anii abidda dhaamsan kana ifatti arguufis nu gargaaraa jedhaniiru. Garuu roobni argame jedhame kun lafa guddaa gubataa jirurraa abidda dhaamsuuf ga'aa miti ka jedhame yoo ta'u ibiddichis iddoo biraatti darbaa akka jiru ibsameera. Kana malees roobni argamu lafti akka sigigaatu gochuu isaarraa kan ka'e konkolaataan ittisa ibiddaaf bobba'an akka abidda sana to'annaa jala oolchuuf yaalii godhan danqumsaa dubbatameera. Oduu xumuraa Aangawa Jaappaan haati warra dura taa'aa kaampaanii konkolaataa Toyootaa duraanii kan Kaarlos Goons akka hidhamtuuf ajaja dabarsee jira. Abbaa warraa maallaqa waliin walqabatee gocha seeraan alaa gaggeessuusaaf ituu yakka ilaalcha gaggeeffamutti torban darbe eegamaa jiru biyyaa miliqee ba'ee jedhame. Haati warraa ammoo mana murtii Tookiyoo duratti dhiyaachuudhaan waggaa darbee ragaa sobaa dhugaa baate jechuudhaan abbaan alangaa himate. Abbaa warraa muddee darbe kana gaafa 29 gara Lebaananitti kan miliqe yoo ta'u tarkaanfii isaa kunis garee seeraa isaaf dhaabbateefis ta'e aangawoota seeraa kan Jaappaan keessa rifaasisee jira. Baatii Sadaasa bara 2018 yeroo jalqabaaf kan hidhame yoo ta'u doolaara miliyoona hedduu kaampaanii konkolaataan isaaniif ooluu qabu dhuunfaa isaatiif oolchatee himannaa jedhutu irratti dhiyaate. Kana malees galii dhuunfaa isaa gadi qabee beeksisee ka jedhuu fi baatee bila darbe immoo uggura cimaa jalatti wabiin hiikame haadha warraa wajjin wal arguun irran turre jedhameera. Oduun keenya kanuun.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya akkuma duraan dubbanne guyyaa har'aa biyyoota bar lakkoofsa Juuliyaan hordofan akka Itoophiyaa keessatti guyyaa dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan ayyaana gannitu ayyaaneffamee oole kanneen ayyaaneffattaniin baga waaqayyootiin sin ga'e jenarra deebine. Ayyaana kana ilaalchisee luboota waldaa kiristaanaa as Washingtoniif naannoo ishee jiranirra dhaamsa dhiyaate qabna kunuuti.
Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa afur qulqulluu, sadan waaqa tokkoo, ameen. Luba Saamu'eel Biraanuu Jabeessaan jedhama. Amma kan tajaajilaa jiru waldaa amantaa ortodoksii naannoo Washington DC kana keessa jiru hordoftoota amantaa ortodoksii Oromoon tajaajilaa jira. Durumaan dursee raajii himamee ture. Samiirratti waaqaaf galanni kan dhiyaate lafarrattis namoota hundumaaf jaalalaaf araarri nu ta'eera guyyaanarraa dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kabajannu kun jechuudha. Dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosii kanarraa jaalala kan nuyi barannu jechuudha. Jaalala waaqayyo karoorri waaqayyo nuuf qabu jaalala akka ta'e barannaa jechuudha. Gatii kanaatiif barri kun bara dhagaaginaa, bara jaalalaa, bara gaarii waan gaariitti arginu biyyi keenya uummanni keenya ittiin wal jaallate jireenya isaatiinis ta'u hafuura isaatiinis waaqayyo wajjin tokkummaa isaa kan cimsu akka ta'uuf hin hawwa.
Hallubaan Tanaqaabaan jedhama. Waldaan Antajaajilu waldaa kanaan Oromoo Evaanjeelikaal Chersi jedhama. Guyyaan har'aa ka guyyaa jaalalli waaqayyoo ilmaan namaatiif qabu kan itti mul'ateedha. Baroota darban keessatti raajii Isaayyaasiin kan dubbatame mucaan nuuf dhalateera kan jedhu guyyaa har'aatti immoo foon uffatee nu gidduu jiraachuudhaaf fedhe kana nuuf ibsa.
kennaan inni nuuf kenname, inni guddaa inni waldaa keenya keessa buufate, inni saba keenya keessa buufate, nagaa waaqayyo maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluutti nagaa kana jiraata. Nagaa mana keessa keessa buufate jedhe naan barbaada.
Lubota Samueliv antene damsa yanawagga ka dalata gofta Yesus Kristos yif amanif gudagale tomsenna kada gajir tar radio segale America saganta fanu romoti Mumichi minister Ethiopia Abiy Ahmed Oromia gama kibatti imaludan jiratto to gudna borana guji walin giddu kana marige gesani jiru Dawanna sani kana ittana presidenti motumana normia Shimallis Abdisa walini kan santasitan waltaji mari goda me kanarratti gafile diatani debi kenani jiru galmo dawitu Nairobi ragabas
Ganama kale sati mumme ministra Ethiopia Abiy Ahmed Alifi presidenti ittana normia Shimallis Abdisa jiratuta kibba ormia gudena lama walin mari kan gegesani mari nisani jelqaba gudne borna magala ya abellotti ka jelqabe yoto ummani gudni chafi angawni bulchin se gudna sirattirma tanijiru mari kan ratte kesuma jiratuni rakkof yanqina gudni borana qabajedan mumme ministra fi obbo Shimallis Abdisa gafachu walgay kana ka hermatan obbo Ajje Abdullahi fi yetti manijiru
ummanni gaafin inni haasu guddooni gaafi godin borani ba halibani nagelle boranan godin borana ba kanuta duuti edani talammeen so mo way mo yele dimdanga ratti mari guddoo be gesani dimdanga hamo yele le formatun wargachu male edani kallen kaasani way na notorki bisam borana len kaasani Motor kebisaan borana itu nak gudu arkifate ganet era turusul leh debi inergata aide. Tani wae galma abba gada aku bisu rajaramu sulleh debi inergata sulleh wae ni gurgurta kitab kiyar jima jarin jarade wada gale.
Haji Abdullahi godinni borana buurale misoomaa hanqina waan qabuu fi irrida deebiin sana gaafannee jiran dabalataas daandii dilularraa gara sololoo geessu arawe kabanamu gama nageenyaan ammoo walitti bu'iinsi gosa naannoo godina boranaa fi daangaramiiraa jedhan gaafin dirree xiyyaara godina boranaatti ijaaramu male rakkoon bishaan dhugaatii fi dhimmi daangaa garuu ijoo guddaatti ture malee kana gubbaa irratti abguyyoo galgaloo bulchaa godina boranaati gaaffii walgahii kana gubbaatti gaggeeffame irratti ka'ee fi muummee ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali deebii kennu himu.
Dimon akka daldala daangaatiin wal qabate hawaasa uummata Oromoo diinagdeedhaan ceesisu riformii diinagdee cimaa fiduu naannoo daangaatti akka inni barbaachisu hawaasi bal'aan yeroo garaagaraa kaafachaa ture achirratti hundaa'uudhaan narras gaafiin ka'ee dhimmi kun qoratamaa akka inni jiru amma jaljala deebi'u akka inni qabuu fi asirra mootummaan halkanii guyyaa jecha akka inni hojjechaa jiruu fi ammas kan hojjetta'u isaa. Dirreen buufata yaras gaafatame jiru keenyas kallattii ka'anii kun warreedii waan qalatu muramu waan ta'eef innis yeroo gabaabaa keessatti hojiitti akka inni galamu bal'inaan ka'ee jira. Kan eerpoortii waliigaltee mallattaa'ee jira. Amma dhufanii saayitii qofaan dabargoodhudha. Saayitiin isaa bakka duraan laalamirra dirree biraatti akka inni shiiftii ta'u achirra qulqullaa'ee gaafa. Dhufan hojii takka seenamuudha. Gara seenan dirreen isa dafee adda baanaan qulqulleessanii seenuu qofa jechuudha. Kun kontiraakta waliin mallattaa'ee jira jechuudha. Kun neetwoorkii bishaan boranaati. Kun yeroo baay'ee fudhatee turuun isaan beekama. Achi irratti mootummaanis yaaddoo guddaa ta'ee muummee ministiras biyya alaa bakka hedduu deemanii dhimma kanatti maallaqa hedduu gaafachaa turanii dheeranii dabalatan ammoo dhimmichisaa amma barana waan danda'anii karaa inni qabatu ministerii bishaanii dhufee jira. Kanaaf assaayimentiin kenname waan rakkoo jedhame ilaalan mootummaa federaalaa fakkii ni dhiyaatu waan ammoo marka qaban akka deeman isa saalgaariin kallattiin kaame jira jechuudha.
Godinaalee Oromiyaa keessaa rakkoo daangaatiin kan miidhaan waggoota hedduu fira dhaqqabaa ture tokko godina Booranaati. Keessumaa walfalmii magaala Mooyyaalee fi godina Daawwaarra jiruu fi muummee ministeera Itoophiyaa deebiin kennan jira jechaan abguyyoo gaaffeen ture akkas jedhu.
Deebii bal'aa kennanii jiranii dhimma Mooyyaaleetiin wal qabatee daangaa. Naannoo toora mooyyaalee kan reefu daldala waliin tuqam jedhee si kaasee olitti dhimmi mooyyaalee baay'ee bal'inaan akka inni ka'ee jira. Achirratti akkuma beekamu mooyyaaleen balbala biyyattii guddaadha. Uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf achirratti asii kun gaafatamee inni dhimmi mooyyaaleetiinis wal qabatee achirratti kallattiin kaa'amee jira. Akka waliigalaatti garuu rakkoo naannoo sun jirtuu akka inni eegamu jalmurame timame jira
dimkan gafi gurni borana nagelle borana ratika boda irmato ni fijaro le walge kanu tergamani arda jila borani nagelle kabu wali walqabate gafi diesani achumanis gurni borana bakalama takakoda mufille gafachu ajabdullah indubatani jiran abguyo galgalo bilchan gurni borana mumme ministra dimkan abdebiyo kenan wanni kun qorannu rattum daide bimalu argata ajichundubatani jiru Kidugalle adagudna boranas marika narattika emu ministra basi jasagal magana gurgurta kitaba korra argaddu nande garaje cha wadagal nijiru mumme ministra biya madsana bodagar gujili tay maluni jiratota bule hora wajjin marega gesenijiru mare sana ratti jiratonne gurna le gujili ta rakko bura le miso maqabane fi dimana genya ilalchisun gafika gafata niyotau debi sane ke sattis dande akabiya le satti jaramuf male kabiyettin yade kesa qabdu kesa le mugurna le gujji kesatti kan jaraman toyi mani dimana genya walqabate garu ummannanno gaymata sabo akkabudamani jiratan magala bule horato ko dawanna mumme ministra etiopia abiya amedali irratti yade qaban yodu betangaru nudawachun sagari tawsi turmata saki setti rakkonu tikesjiru sirritti numari sisu qabature jichundubatu
mumme ministra nanno kana dhe dawachun dansuma wanche rabeta nagadursa ammanu de mala hedusti atana nagu jikana che manne dungu bate namme hedusti de gaurin kabu rakkon jirtu kana waaye kana sala dubbachi ko bagure namme to kamate sa amantana doko boga tungan nagu tera rakkon jiru kana rakko kana nirmba men woman taje ne woni dubbana samade motum man namotam magasani nidamani man ragu bate gaurin radu mate deedisa khajaru barbanne sila
Gujimba filita akkasumas boranni rakko nagenya walqabate gudnaale oromiyaa raayyan ittisabiyyaa nagenya itti kabachiisaa jiru keessaa warre muraasa gabaasa galee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 47 as Washington DC immoo waareera daqiiqaa 47 dabree jira dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nuti ce'u keenya dura faaruu haarawa waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosii faarfatame kan hin hafeera ogeetti Israa'eltu ijoollee kaayyoo ka waldaa warra wangeelaa biiftuu boolee waliin faarfate ittiin bohara. ogeetti Ibraahim akkasuma immoo ijoollee kaayyoo faaruu kanaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Oromoon Booranaa jila Cooni jedhamutti jira. Cooniin akka heenna yookaan immoo dhahataa Booranaatti ji'a 12 xumuramee baatee amajjiitti dabruuf ennaa dhiyaatu ollaan wal waamee namni cufti horii qalatee yeroo gammachuutti hin dabarsu. Dameen Booranaa lamaan jechuun saboof goonaan marroo marroodhaan walitti dhufee horii kuma hedduu qalatee dureessaa fi yeessallee waamee waliin nyaatee dhuga yeroo kanatti. Ji'i kun ji'a daraaraan Abraasaa jedhamu itti baatulleedha. Bara haaraa kanatti Booranni maal maaliif qophaa'a? Maal maal haareffata? Soratu qophii qaba kanarratti.
Booranni ji'a Abraasaa keessa jira. Akka jaaroleen argaa dhageettee jedhanitti hangafi ji'a amma ji'i. Kanarratti jaarsa argaaf dhageettee Dr. Borbor Bulee dubbifte. Abraasaa farra qofaa miti. Balbalatti, eelatti, fuula hedduu dhaabatee, coonii qalatee, ruuf maratee, rooro lichoof. Akkasii kan nama guurrate waliin raayee waliin nyaate waliin dhuga wal eebbisa. Kanaaf halkan ogalgaloo nagaa jenne nagaa jedha jedhe baraaraan.
Oomishni jechuun namoota waan qalata hawaasni kan waan qabnee biyyeessi eegee buru qalata malee haalluu naawwicha dullacha oolaa dagaaga waan qabchi. Soonika kalaan jedhan.
Nagaya. Baagun dhaqqabja ni gannaaressa. Marra bisaan gosa nuti beessa. Tokko taane harka wal qabanne.
Gannaara kan ammaa amfa tolchan fakkeenyaaf namni garii yabbiyyee gurraa baffatan jedha waan qaban cufin aareffatanii jedhan faayi yabbiyyee gurraa baffatan illee
jedha. Akka maamma horii guyyaa gurraa baffatan namoota guyyaa kan gurraa baffatanii takki jedhi.
Takka.
Intalti kana fuudhanii jaalala qabdu guyyaan ishiin cibrataadha. Jaalala jechuun beekta intalii fuudhan jaabala mataa maddi cibranii beekta kan gubbatu hin guuti. Guyyaan ishiin cibraan amma garna deenii jijjiiramtu guyyaa kana.
Yoo hagam fakkeenyaaf intalti jaallab hagam turtiin kana.
Jisajii an fakkeenyaatti caamsa barannaa guddoo fuudhi caamsa buufaa fuudhanii wacabajii hoboraa guddaa hoboraa bikaa birraa cirkaawaa sadaasa abraasa amma yoo ji'a shankaa fuudhanillee guyyaa namni cibrattu abraasaa kana. Haala meeshoo niitiin addeen kan hadiirsi biyyoolleeni guyyaan isii cirrata abraasaa.
Butumee jijjiirata kan jedhullee ni jiru.
Butumee jijjiirata waggaa haaraa.
Waggaa haaraa butumee illee jijjiiratan waggaa haaraa coonii qalatan waggaa haaraa intaltii fuudhan.
Guyyaa kan cibratti guyyaa kun amma guyyaa jiru gurguddoo boorinata. Wanni jitta keessa waan qabna jijjiira korooro ruufa licho. Wanni kun amma guyyaa abraasaa kan namichi abbaa warraa ta'an ruufu fi korooro ifu licho ofii fudhate. Miifillee guyyaa saqaa fi sheeyyatte. Coonii kan deemanii nyaatanii buna qalatanii taphachuun wanni amma abiraasa coonii beekamu namni deemu guddisuudhaan boorana keessaa ruufayyaa abiraasa coonii kanaan beekamu coonii namni harka kalleeyyii lixee yaa'ee nyaatee buufamoo kana buna qalatanii fudhatifaa buna qalatanii maanguddoo yaa'anii hin eebbifatanii tanu.
Booranni dame lama jira sabboof goona jira akka borbor jedhutti amma namni cuftu aga guddaan qalatanii har'a baane warri hin jiru karaa deemu saatu miti galatee horii qalataa jette horii agami qalam jechuu dandeenya humeddu jechuu dandeenya.
Yoo ati saabasii namni har'aan hin kalle nama akkam qabu kumbiitti saman qalamaani abbaan warra dhokan kalle hin jiru walii amanii wal ka'ee nyaatanii haala horii guyyaan guyyaa soonii fi namni horii kalaquun qabuun hin kalle hin jiru buna qalanii hin eebbifatanii.
Buna illee qalatanii horii illee qalatanii hin eebbifatanii illee.
Hin eebbifatanii eebbi guddaa jira.
Oo agaddees kana cufnuun qalatanii.
Warri hin jirre.
Ji'a addeessaaf dukkan jettanii gargar baaftanii addeessii bulti 15 dukkantii bulti 15 amma addeessii hagam bulardha.
Amma isa 11 danda'a 11 haali walitti dhufaa gargar ba'aa jiru malee.
Ganna akkam herreegattan ji'a hagam qabdanii sani ji'i keessan qaqaramaani.
kuda di dalam.
Jie tokai song kami metok kolam jadi lam.
Angkasi jatuh amajita. Kurang nela tak iye.
Tak.
Bita tes. Damsa. Kunsa kunsa dia kaza sa abra sa amajini buna gaytai. Amru hancesa. Jie boranis orang kah abra sa. Abra sa kung hubba jia jam betahyan di dalam sorba adulat angkasi ni. Jo modu baka itara sijal angkasi jatuh amajita.
Angkasi jia amajita.
Malam abraza nama kejirun ini. Jadi bukan dalam negara zaman kita sebetulnya angkasi jadi sokoki ayani di dalam korban di korban di dalam korban.
Jadi sokoko bulti sodomi sokoko kabat sokoko.
Tengah lelak sokoko. Turkuga jirabe. Hagari sodomgu.
Hagari sodomgu.
Hagari mogu hagari jirabe sodomi sokoko lefurat.
Sodomi sokoko lefurat.
Wanyam tu beri daun jadi wajarlah guru betam mahu kuni ini.
Eh.
Jadi bersih jaga mana. Sambil lepas kerja janda sajil kerja janda.
Sanafu Yuji bulatin hendu borana kesatii walmati guyan ibu sajil jahatamal lenta jahatami toko jahatami lama jahatami sajil lenta ajet.
Ini tahe agak sukses agak janda.
Ah dansa. Cawin tu nini yu akal altam nami durat rufar gujirta rufufa namororo fli coiya namori galatay tinggalu rufar gujirta fula jutaan.
Yu adzir kacen bad guyan kacu nami nusfur rufaja.
Tum badja kaiso.
Yu duru fli badja sih magaslam.
Atu kalat teh, cawni kalat teh tu.
Eh, hola kal.
Hola kal teh. Abrasa kayu bukisani galani kerat daban jette, mana daban jette. Abrasa darara di mana fagau. Yo tholu, akta kusadi tu yunga. Jin nihes bolle abrasa. Abrasa kon mantul chan, abrubur.
Mana ada daba tari kerat ada daba tari. Yo le cikain katim guruti, obatu ningerti. Guruti dalla ella masjid ella kanci nagani. Kayu argam bukisani warat tinggalani. Kungkakani pula ni, abrasa bahagian daging je ni, wakar zumungkak.
Abrasa kayu bukisani galani kerat daban jette, mana daban jette, pakai nama ni.
Pakai nuan dibuat kampung, nabi arah itu leh juga jalla, elakal nabi itu daban jalla, waratin daban ini galatan ini mana, ni yogani sinergi ni, abrasa berbahagia tu rendah biasa bukukan, di benda kari, abrasa bahagian daging je ni.
Abrasa ni sab bayu itu.
Abrasa kalau benda kesa, sedasa apa? Kadang muzi mu abrasa lah.
Badan tu nesfal.
Badan tu nama ke borang saya tak nari tu. Aku gombu aku gamatu. Aku mega ka sukun badan sedeko. Badan itu tak oblo imaji tak guto.
Aka aku gamuji tu.
Aku muzi kerajaan ini kadulu kagaya kagori le kadas kaburbur. Kucu gamuji. Arweju aku no borang itu tak gamuji tu.
جی ابراسا خوری کلا تن کنمی روفالی چویی او خیابی گر بفتن خبوتو می جی جیره تن بوتو جی ابراسا خان کس
جی ابراسا خان
اولین جران فکر نات نمی بگن نارا گیت اولین جران نمی بیرا خونه نی بران ما اولین جران خانم مخ
ابراسا خان نگای انگیت ای خواکر نرال دواسی اولین مونگایی نگای انگیت اولی رزباتنی ای خواکر نرال دواسی مونگایی نیخ
سنی جرا جلی چونی جرتانی کل جرتانی کریسمسی جرتانی الوت کوفتا یسو کریستو جرتانی بریا رای خا کوفا بغبنا حرمتا وبلتما سنیا تاو جن نصر الله
رادیون سگل امریکا گلگل کے استا سالما ولکا جل کبی اگسا سریت میتر باندی دیدمی لم یوکان کلو ارزی کوم کڑا سریف بتور باف جاتا میشن رت میتر باندی دیدمی شن یوکان کلو ارزی کوم کڑا لم اف افرتم رت اکسمس میتر باندی سو دومی توک یوکان کلو ارزی کوم سگلیف با فری سدی تمیشن رت ویتا تا گج ما تات کوپی افانو روموتین دبرس اسرت راوتا کوپی بوروتی ولی تریبینا نگات بولا اما سگنتا فانا مارا تو تفوفا
The Voice of America.